ที่มาเห็นว่าแบบเรียนที่ใช้สอนในโรงเรียนนั้นทำผิดไปเอาของสูงมาทำให้ต่ำหรือง่ายอาจารย์ค่านั้นเป็นเรื่องสละในสิ่งที่ควรสละออกไปจากจิตใจหมวดอธิษฐานธรรมในหนังสือแบบเรียนนักธรรมนี่เอามาทำเป็นการให้ทานในการบริจาคของก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความมุ่งหมายเดิม ถ้าจะอุปสมะคือสงบได้แล้วมันต้องจากฆ่ากิเลสสมัยเลย
จากฆ่ากิเลส
ต้องจากฆ่ากิเลสออกไปมันจึงจะอุปสมะสี่อย่างทบทวนดูตามลำดับว่าอย่างไรว่าประชักจะเลือน
ปัญญาประมาทปัญญา
ไม่ประมาทปัญญานั่นคือปัญญา
ปัญญาแล้วตามรักษาสัจจะ
ปัญญาสัจจะแล้วก็จาคะอุปสมะ
แล้วก็สันติศึกษาสันติน
ั่นมาใช้คำว่าอุปสมะ
เกี่ยวเนี่ยนะ
เอามาใช้คำว่าอุปสมะใช้คำว่าสันติความหมายเดียวกันจาคะและอุปสมะจาคะก่อนใช่ไหม
จาคะก่อนครับ
ถ้าจาคะก่อนจะอุปสมะได้จาคะนั้นต้องสละกิเลสถ้าเพียงแต่สละวัตถุทานมีผู้รับนี่ไม่พอปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะนี่คืออธิษฐานธรรม
นี่คำว่าจาคะก็ที่ท้าวเห็นด้วยว่า
เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจถ้าสละสิ่งของที่มันแคบไปมันน้อยไปไม่อาจจะเข้าชุดกับปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเพราะผลมันคืออุปสมะหรือสันติสละแต่เพียงสิ่งของวัตถุนี้ไม่ถึงกับสันติต้องสละกิเลสจึงจะสันติ
ทำไมไม่ใช้คำว่าปฏินิสักขาซะ
นั่นก็เป็นเรื่องจิตใจมากขึ้นไปอีก
สละคืน
ความหมายเดียวกันปฏินิสักขากับจาคะที่อย่างนี้เหมือนกันคำว่าจาคะนี่มันมีสองชั้นอยู่เสมอบางทีมันหมายถึงให้วัตถุสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้รับที่บางทีก็หมายถึงให้สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจใครมันรับก่อนสละกิเลสเป็นยังไงเอาสัจจะธรรมะขันติจาคะในคารวาสธรรมนั่นก็เหมือนกันนะจาคะนั้นจะต้องสูงถึงกับว่าสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจอธิบายแต่เพียงว่าสละวัตถุสิ่งของให้ปันนี้ไม่พอก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกแต่
ไม่พอ
ไปต่ำไปบางทีท่านจะเอาลดลงมาเป็นอธิษฐานธรรมสำหรับระดับต่ำๆ
ไม่ได้ก็ท่านก็ไม่ลดนะ
ถ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นแต่ประสงค์ให้ถึงสันติหรือนิพพานกันแล้วไม่พอ
สละกิเลส
ไม่พอต้องสละกิเลสหรือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจ
แล้วถ้าธรรมะธรรมะ
รวมทั้งตัวตนของตนด้วย
อันนั้นในนวกวายก็หมายความว่า
ต่ำไปมันต่ำไปแต่เราจะไม่พูดเราจะเป็นการดูถูกท่านพูดเขียนนวกวาย
แปลว่าองค์นวกวายนี่เองเวลาเทศวันนี้เนี่ยท่านที่สองเนี่ยอันที่สองในปีแรกของเล่มหนึ่งนี่บอกบริจาคกิเลสพระลากิเลส
ก็แล้วก็จำไว้นะคำว่าจาคะนี่ชั้นต่ำก็บริจาคสิ่งของชั้นมาตรฐานคือบริจาคกิเลสบริจาคตัวกูของกู
ในความเห็นของกระผมนะว่าถ้าบริจาคมันต้องมี
มันภาษาธรรมดาที่ว่าถ้ามีการให้ต้องมีผู้รับเดี๋ยวนี้เราบริจาคกิเลสจะหาคนรับมันไม่ได้ต้องมีใครต้องการให้กิเลสไปก็เกิดความว่างจากกิเลสขึ้นมาเป็นสันติเป็นนิพพานเราก็ได้รับเราเองรับผลของการที่ให้กิเลสออกไปเสีย
หมายความสละก็ได้สละออกไป
การความหมายยังถูกต้องคือสละออกไปอย อยากให้มันมีอยู่ในจิตใจที่มีทางที่จะออมชอมกันได้ก็คือว่าถ้าเราให้สิ่งของไปก็คือให้ความสนีความสนีไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจถ้าเราให้ของกูไปเช่นพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียนี่ก็คือให้อุปาทานให้ตัวกูของกูน่ะออกไป
อย่างนี้เข้าใจ
จะมีผู้รับหรือไม่มีผู้รับไม่เป็นประมาณมันประมาณอยู่ที่ว่าตัวกูของกูมันบางไปออกไปมันหมดไป
แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ที่เรื่องใหม่ก็อานาปานสติเนี่ยมีอ่านในหนังสือเก่าแล้วจะเห็นว่ามันแตกต่างกันบางท่านหรืออย่างในมีลินทปัญหาว่าหายใจเข้าหายใจออกในวิสุทธิมรรคว่าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ในฝ่ายท่านปฏิบัติเช่นอย่างท่านสมเด็จพระนรทัพวัดโสมนัสก็ดูว่าจะเป็นอย่างนั้นคือเข้าก่อนหรือวัดบวรเวลานี้ท่านญาณทั้งวันก็เป็นเข้าหรือออกแต่อาจารย์ไม่ได้คิดกำหนดกิจวัตรที่ว่ากิริยานุกออกแล้วเข้า
เรื่องนี้ยาวเป็นปัญหาเลยจะเข้าหรือออกก่อนแล้วแต่พูดเพราะว่ามันต้องพิจารณาเหมือนกันจะมันเป็นเรื่องภาษาอัตติปัตติเป็นเรื่องของภาษาที่อาจารย์เขาตีความแปลความไม่เหมือนกันเป็นหนึ่งเอาเข้าเป็นอัตตะเอาออกเป็นปัตตะเป็นหนึ่งมันเอาออกเป็นอัตตะเอาเข้าเป็นปัตตะก็ไม่ควรจะถือเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วทีนี้ที่อ้างว่าเวลาคลอดมาแล้วหายใจออกก่อนในวิสุทธิมรรคก่อนแต่กับผมมีความเห็นว่าอันหลักวิชานี้ไม่ควรจะมาใช้กับอานาปานสติควรจะใช้ดูว่าในการปฏิบัติไปตาม16ขั้นที่ท่านอาจารย
์นั่นมันเป็นเพราะว่าเมื่อเขาจะเถียงกันเรื่องแปลตัวอัสสะปัสสะนั่นอาจารย์พวกหนึ่งไปอ้างเด็กในครรภ์ไม่จำเป็นอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราคนเป็นแล้วโตแล้วอย่างนี้เนี่ยจะลงมือกำหนดลมหายใจนี่มันจะออกก่อนก็ได้ก้าวก่อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก
แต่ว่ากับผมว่าถ้าเข้าแล้วออกแล้วก็มันไปติดขั้นท้ายๆนะฮะจิตที่ว่านะครับมันจะรื้อได้แบบระงับกองลมทั้งปวงขั้นระงับกองลมทั้งปวงก็เห็นอะไรเพศว่าถ้าว่าถึงขั้นนั้นแล้วเราจะหายใจเข้าก่อนนี่ก็ผมว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตามคุ้มขนหรือตามอะไรทุกอย่างมันจากข้างในตั้งต้นจากข้างในมันบานออกไปข้างนอกเพราะงั้นไม่ควรจะต้องแบ่งจากข้างในออกคงจะแปลว่าออกเข้าดีกว่าเข้าออก
ที่หายใจออกหายใจเข้านี่เป็นเครื่องนับจังหวะมากกว่าไม่ใช่ตัวธรรมะมารู้สึกไปอย่างนั้นมันเป็นเครื่องควบคุม อย่าให้มันเสือได้
แต่ผมนึกว่าคุณท่านจะพูดในเรื่องยุบออกมองออกนะแต่ยุบออกมองมันเข้าย
ุบออก
แล้วแต่จะเอาคำไหนก่อนออกหนอฟองหนอฟองหนอยุบหนอหรือว่ายุบหนอฟองหนอจะใช้คำไหนก่อน
ผมก็ไม่ท่านนึกถึงเนื้อแต่นึกว่าเวลาทำนี่มันถ้าหากว่ามันใจเข้าก่อนนี่เวลาระงับอย่างถ้าเป็นไปไม่ได
้เนี่ยมันเป็นตัวหนังสือที่จะพูดว่าอย่างนั้นคือข้าวออกข้าวออกหรือออกข้าวออกข้าวมันเป็นตัวหนังสือที่จะต้องเขียนออกมาอย่างนั้น
เถียงกันมาคงนานแล้ว
แต่ถ้าว่าข้อปฏิบัติจริงๆมันเป็นอันหนึ่งเป็นไอ้ซิกนันหรือเป็นโกเวอร์เนอร์อันหนึ่งที่อันนี้ก็ต้องได้รู้สึกอยู่ว่าข้าวออกไอ้ทางนี้ก็เห็นอันนี้จางไปเพื่อว่าสติจะไม่ขาดตอนจะไม่หลงลืมและไอ้ความเห็นอนิจจังมันจะได้สม่ำเสมอเห็นวิราคะในก็ตามอ่ะอันนี้มันก็รู้สึกในวิราคะในอนิจจังแต่นี่ติดกุกกะกุกกะกุกกะมันจะมีอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนกับซิกแนนควบคุมความสม่ำเสมอทั้งสี่หกขั้นนะมันจึงมีหายใจออกข้าวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเป็นเหมือนกับสติส่วนหนึ่งเมื่อรักษาจังหวะรักษาความสม่ำเสมอ
เวลาระงับกองลมทั้งพวงนี่ก็มีหายใจออกหายใจเข้า
ก็ยังรู้สึกหายใจออกหายใจเข้าอยู่มันระงับลงก็ตามระงับลงระงับลงเองส่วนที่ออกข้าวยังคงอยู
่
ทั้ง16ขั้นนะจะต้องมีคำว่าออกข้าวหรือข้าวออกตามใจยังคงอยู่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ถ้าอันนี้หายไปก็เรียกว่าผิดแล้วจะเสียแล้วเป็นการทำเสียแล้วความรู้สึกต่อลมหายใจนั้นจะยังคงมีอยู่ส่วนทางนี้ก็รู้ความจริงรู้สึกต่างๆก็ตั้งแต่รู้สึกปีติรู้สึกสุขรู้สึกก็ตั้งรู้สึกอนิจจังรู้สึกวิราคะการหายใจนี่ตอนนี้กลายเป็นเครื่องคุมจังหวะนั่นเองให้สติมันถูกต้องอยู่แล้วความรู้ก็เดินไปเห็นในบนพื้นฐานของสติที่ถูกต้องที่สมบูรณ์อยู่ประโยชน์มันอยู่ที่การเห็นอนิจจังการรู้สึกต่อหายใจเข้าออกนี่เป็นเครื่องคุมจังหวะให้มันไปได้เรื่อย
แต่การจะเห็นอนิจจังนี่มันก็ต้องผ่านขั้นนี้ไปก่อนระงับของลม
มันก็ไปตั้งแต่แรกตั้งแต่ลมหายใจยาว
ต้องไปตามลำดับ
ตั้งแต่ต้นขั้นที่หนึ่งไปเห็นอนิจจังของทุกขั้น
ไปตามลำดับ
ของทุกขั้น
ไอ้ระงับของลมนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวผมว่าเกี่ยวกับร่างกายมากเกี่ยวกับการจะปฏิบัติ
พร้อมกันไหมถ้าลมระงับกายก็ระงับมันไปอัตราเดียวกันลมระงับขณะกายระงับขณะแต่ความรู้สึกที่ว่าเราหายใจออกอยู่เราให้เข้าใจอยู่นี่ยังคงอยู่ยังไม่เงียบไปยังไม่สูญสิ้นไปจึงได้เรียกว่าอานาปานสติก็เห็นนี้ถ้าปฏิบัติแบบอื่นมันไม่สนใจที่ตรงนี้จึงไม่เรียกว่าอานาปานสติแต่นั่นก็นำไปสู่การเห็นอนิจจังด้วยเหมือนกัน
สามครึ่งอะอาจารย์ไม่ได้ยังทางจะไม่เคยสบาย
ไม่เป็นไรอ่ะคือว่าไหนอุทิศแล้วก็อุทิศคืนใครมีอะไรก็ได้มันเกินเวลาที่จะท่านมหาบุญสร้างกับท่านมหาวิจิตรเนี่ยมีอะไรที่จะพุทธาวิสัชนาฆ่าเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งที่นี่ก็พอแล้วที่นี่สวดมนต์นี่ก็สว่างเลย
มั่นใจที่ท่านมหาวิจิตรจำพรรษา
ท่านจัดให้นั่งยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนี้มันอยู่บนธรรมะ ัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง
เอาอาสนะคู่ข้างล่างก็ได
้ผู้อาสนะคู่
ครับ
คู่เทศปุจฉาวิสัจนาปรวาทีสกวาทีเอานั่งนั่งเท่าเท่ากันแล้วดีนั่งหันหน้าเข้าหากัน
สองธรรมะอาจารย์ฟ
ัง
ที
่
เหล
ือ
ยัง
นี่ลงไปมันมีสองไมโครโฟนนะไมโครโฟนด้วยนะคุณพระจะต้องการให้ท่านวิสัชนาเรื่องอะไรให้สององค์นี้วิสัชนาเรื่องอะไรจะให้หัวข้อสำหรับปัญญาวิสัชนาเรื่องอะไร
เสนออ
ย่าพูดในนั้นมันเรื่องเป็นแค่เดียวกัน
ครับเอาเรื่องการรู้จักตนเองดีไหมครับการรู้จักตนเองนะครับคุณพระครับการรู้จักการมองตนเองการมองจากการรู้จักตนเองมองตนเอง
ก็ขอสมมติธนาวิจิตเป็นควายปรวาสีตัวผมเองขวัตีเราตามเรื่องที่จะนำมาปรึกษาก็คิดว่าเรื่องที่ท่านอาจารย์ท่านมาช่วยกันฆ่าเวลาก่อนเรื่องฆ่าเวลานะครับผมเห็นว่าสำคัญเพราะคนถ้ายังมีเวลาแล้วยังมีความทุกข์ถ้าว่าไม่มีเวลาแล้วก็ความทุกข์มันจะหมดไปเรื่องนี้ท่านมหา
ก็นี่เป็นความจริงครับเพราะเหตุว่าชีวิตของคนเกิดมาในโลกนี้นั้นถ้าหากว่าเป็นไปตามกาลเวลาแล้วก็ย่อมจะมีความทุกข์สำหรับระดับสูงแต่ถ้าหลับระดับต้นๆต่ำๆแล้วถ้าหากว่าปรับปรุงชีวิตให้เข้ากับการเวลาเช่นประพฤติถูกตามกาลตามเวลาอย่างนี้ก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าหลับขั้นสูงๆกันแล้วปล่อยกระแสชีวิตไปตามกาลตามเวลาก็จะต้องมีความทุกข์ตอนนี้เป็นความจริง
นะฉะนั้นเราก็พูดจะตั้งประเด็นว่าเราปรับเข้ากับเวลาและก็ข้าวเวลาสองอย่างนี้
คร
ับ ถ้าพูดเรื่องปรับกับเวลาก่อนนะท่านมหามีความเข้าใจยังไงว่าจะปรับให้เข้ากับการเวลา
ปรับชีวิตให้เข้ากับการเวลาก็หมายความว่าถ้าระดับต้นก็อย่างที่ได้กล่าวตะกี้นี้เช่นว่าเรามีการงานอย่างไรมีหน้าที่นัดแนะกับใครอย่างไรแล้วเราก็ให้เป็นไปตามกาลเวลาอย่างนั้นก็ช่วยระงับบรรเทาความทุกข์ของกันและกันได้โดยที่ไม่เสียเวลาเช่นอย่างว่าในกรณีเช่นวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้เราจัดให้มีการทำอะไรพิเศษบูชาวันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการอาศัยเวลาอันเนี้ยให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เหมือนกันนี่จะเรียกว่าอาศัยเวลาที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่เราอาศัยเวลาเพื่อฆ่าเวลานั้นอันนี้ก็หมายความว่าเราเห็นว่าเวลานี่ถ้าเราจะให้มีชีวิตเป็นไปตามเวลาตามการเวลาอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสู้อยู่เหนือเวลาไม่ได้เมื่อเรามาสำนึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ใส่ใจต่อเวลานั้นก็ได้คือเวลาจะล่วงไปอย่างไรก็ตามคือวันคืนล่วงไปเราก็ไม่ใส่ใจอยู่แต่ในชีวิตของเราว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยหรือชั่วขณะเป็นอยู่ลมหายใจของเราเนี่ยเรามีจิตใจเป็นความทุกข์หรือไม่เป็นความทุกข์เพราะว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความทุกข์กับความไม่ทุกข์เท่านั้นถ้ามีความทุกข์เราก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าไม่มีความทุกข์อยู่แล้วเราก็มีความปีติบันเทิงหรือว่าเฉยๆอยู่อย่างนี้ก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันเรียกว่าอาศัยเวลาให้เป็นประโยชน์อย่างนี
้เราไปพร้อมก็มีความเห็นว่าที่ว่าเข้ากับเวลาได้ก็เช่นเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยครับเวลาที่ปรีผัสสะเข้าเราเข้ากันได้หมายความว่ารูปความหมายของตาเห็นรูปหูฟังเสียงสักว่าอันนี้คงจะ ช้ได้หรือเปล่าครับ
ได้เหมือนกันครับคือหมายความว่าถ้าสายเวลาขณะที่เราจะไม่มีความทุกข์ระดับที่ดีที่สุดก็คือว่าสักว่าขณะผัสสะในการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ละอย่างละอย่างนั้นหากว่าเรากระทบเพียงแค่ว่ามีสติระลึกว่าถูกต้องสักว่าถูกต้องอย่างนี้เราก็เป็นการทำที่ขั้นสูงขั้นประเสริฐคือไม่มีความทุกข์ง่ายๆขึ้นมาเหมือนกัน
นี่แต่ผู้ฟังก็คงจะรู้จักคำว่าเวลาถ้าเป็นเวลาอย่างนี้ผมว่าเวลา100 ปีหรือกี่ปีก็ตามถ้ารู้จักทำอย่างนี้ก็เรียบรับเก่ากับเวลาได้แน่นอนทีนี้แต่เนื้อการเวลาผมมีความคิดเห็นว่าถ้าทำตัวเหนือเวลาเช่นเวลามันน่าจะรักมันก็ไม่รักน่าจะโกรธมันก็ไม่น่าจะโกรธอย่างนี้จะได้ไหมครับ
ได้เหมือนกันครับในความหมายเหนือเวลาแบบนั้น
แบบอยู่กันว่าอยู่เนื้อการเวลาในคำว่าอยู่กับการเวลาประกอบด้วยการเวลาเข้าได้กับเวลาที่บางเวลาเราอยู่เหนือเวลาแล้วเวลามันน่ารักไม่รักทีนี้ก็ต้องอาศัยความมีสติสัมปชัญญะถ้าเป็นหลักสำรวมระวังในขณะปฏิบัติที่ท่านมหามีอะไรบ้างครับ
สำหรับปัญหาก็ไม่มีอะไรนะที่จะมีก็คือว่าพูดข้อคติธรรมะอะไรที่จะเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ถ้าที่นึกเห็นก็คือว่าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของศาสนาส่วนใหญ่พูดกันอย่างนั้นแต่ก็มีความเห็นว่าถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างนี้ก็ดูจะไกลไปหากว่าเป็นความจำเป็นหรือสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมายังมีความทุกข์อันนี้จะใกล้ปัญหาเข้ามาว่าถ้าหากว่าจำเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นทุกข์นี้ในการจะแก้ไขชีวิตที่เกิดมาเป็นทุกข์อันนี้มองได้หลายแง่หลายมุมด้วยกันแต่สำหรับของพาละปุถุชนที่เรียกว่ามีปัญญาอย่างอ่อนอย่างน้อยเขาก็จะแก้ความทุกข์ด้วยวิธีของเขาเช่นทุกข์ปลัดกลุ้มขึ้นมาก็ไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์ดูหนังดูละครหรือดื่มเหล้าเมายาอันนี้ก็ตามแบบของคนที่เรียกว่าพาลหรือปัญญาอ่อนเขาใช้กันอยู่ซึ่งเห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดับทุกข์อะไรได้แท้จริงหรือคนพาลอีกชนิดหนึ่งซึ่งสูงขึ้นมามันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเขาก็ใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งเช่นถือที่พึ่งเช่นอาศัยภูเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่นับถืออย่างนั้นเป็นที่พึ่งอันนั้นก็เป็นที่พึ่งอีกแบบหนึ่งของเขาเหมือนกันสำหรับของคุณพานซึ่งที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เห็นชัดได้ตามที่พุทธองค์ได้บอกหรือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงๆว่ายังไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันสูงสุดอันใดเพราะเป็นเครื่องระงับทุกข์ไปแบบหนึ่งแล้วก็เพิ่มทุกข์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาสำหรับวิธีระงับทุกข์ตามแบบของพุทธศาสนาหรือแบบของผู้รู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆนั่นเช่นพระองค์ได้แนะไว้ก็คือรู้หลักเกี่ยวกับเรื่องว่าอริยสัจธรรมทั้ง4รู้หลักให้ลึกสูงขึ้นมาถึงเรื่องความจริงของสิ่งต่างๆนี่เรื่องอริยสัจทั้ง4เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังขารประเภทไหนอริยสัจนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังขารประเภทที่มีชีวิตเท่านั้นเพราะว่าสังขารทุกหน่วยที่เกิดที่ปรากฏขึ้นมานี่จะเป็นประเภทมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามแต่ละอย่างนั้นเป็นสังขารนี่ธรรมดาสังขารก็มีวิวัฒนาการมาอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนวัตถุสังขารประเภทวัตถุไม่มีความรู้สึกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมีวิวัฒนาการไปตามแบบนั้นทีนี้ประเภทที่มีความรู้สึกเช่นต้นไม้อย่างต่ำมากระทั่งสัตว์มีชีวิตความวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็ยังเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติซึ่งยังไม่จำเป็นต้องสายอาศัยอริยสัจอะไรเพราะไม่เป็นความทุกข์ชนิดที่เกี่ยวถึงอริยสัจที่เป็นความทรมานดังนั้นความทุกข์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจหรืออริยสัจที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นต้องเป็นชีวิตของมนุษย์ที่ถูกวิวัฒนาการเหนือกว่าสัตว์ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4ประการที่พระพุทธองค์แสดงนี่จึงเป็นเรื่องของสิ่งที่ มาใช้กับชีวิตมนุษย์ที่มีความทุกข์เหนือกว่าสัตว์ขึ้นมาซึ่งจำแนกออกแล้วก็มีเป็น4ประการคือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นในฐานะวันนี้เป็นวันที่พระองค์ประกาศอนุตตรธรรมจักรหรือล้อธรรมอันประเสริฐถ้าหากว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์หรือยกข้อธรรมะในเรื่องนี้มาแจกแจงให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตก็คงจะเป็นประโยชน์มากในเรื่องเหล่านี้ท่านมหามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมจักรก็คือจักรคือธรรมะคือวงล้อนั้นก็ควรที่จะหมุนธรรมจักรที่เนื้อที่ตัวเนี่ยครับ
ครับ
หมายความว่าเราหมุนกายหมุนวาจาหมุนใจที่จริงหมุนใจก่อนนะครับสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้า
ครับ
หมุนไปตามวงล้อที่หมุนใจคือธรรมจักรที่จะมีผลได้ก็เพราะเราหมุนคอยตามธรรมะที่ศึกษามาพอสมควรเห็นมุขความรู้สึกประจําเป็นสัมมาทิฏฐิหมุนสัมมาสังกัปปะแล้วก็หมุนออกมาเป็นคำพูดที่กริดกรองแล้วการงานแม้กระทั่งในท่ามกลางของจิตใจที่มีความระลึกหรือความพยายามและความตั้งใจอันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านมุ่งทางทุนธรรมจักรก็เพื่อต้องการในสาวกหมุนความรู้สึกล้อความรู้สึกไปตามความจริงนั้นแล้วจักรนั้นจักรคือธรรมนั้นก็มีผลสำหรับบุคคลนั้นอย่างเช่นพระโกณฑัญญะถ้าได้รับฟังจากพระเจ้าถ้าก็มีความเข้าใจเขาก็ท่านหมุนจนกระทั่งว่ามีความรู้เป็นถูกต้องเป็นอริยสัจกำหนดรู้กำหนดละได้นี่ก็เป็นความเข้าใจของท่านที่อาศัยว่าผมความรู้สึกมีความมาที่ท่านมหามีความรู้อย่างไรบ้างว่าทำจักมีหมุนความรู้สึก
ครับเป็นก็เป็นความจริงครับคือหมายความว่าล้อธรรมจักทั้งสี่นี่หมุนเข้ามาสู่ในชีวิตของสัตว์เพราะธรรมดาชีวิตของสัตว์ในระดับเดิมๆต้นๆ นั้นหรือว่าตามธรรมชาติแท้ๆนั่นก็จะไม่มีปัญหาเป็นความทุกข์อะไรเพราะเหตุว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆเช่นว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุวิญญาณอยู่อย่างนั้นเพียงแค่ธรรมชาติอย่างนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีความทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นล้อธรรมจักรสี่ล้อเนี่ยที่จะเข้ามาหมุนในสังขารกลุ่มที่เป็นร่างกายของคนเนี่ยก็จะมาหมุนในแง่ที่ว่าเมื่อจิตคือวิญญาณธาตุนั้นเดินเลยเถิดไปแล้วเลยเถิดจากความเป็นปกติธรรมดาธรรมชาตินั้นเพราะฉะนั้นล้อธรรมจักรแต่ละอย่างจึงต้องหมุนเข้าไปในจิตใจของสัตว์ประเภทนี้อย่างนั้นถูกแล้วครับ
คือเมื่อหมุนครบตามรูปแบบมันก็จะบดขยี้หรือบดขยี้ความทุกข
์ครับ
ที่จะขยี้ความทุกข์ได้ก็จะทราบถึงเหตุของความทุกข์นั่นเองเพราะว่าเมื่อหมุนล้อแห่งธรรมจักรจักแล้วสัมมาสติก็จะเป็นเครื่องกำหนดธรรมที่จะต้องรู้กำหนดธรรมที่จะต้องละกำหนดธรรมที่ต้องทำให้แจ้งและกำหนดธรรมที่ทำต้องให้เจริญเป็นเรื่องของอริยสัจโดยตรงนี่แหละเป็นหน้าที่ที่เราจะทำให้มีผลว่าวันคืนแห่งที่สมมุติกันว่าวันแสดงธรรมจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหมุนไปได้หรือเปล่านั้นอยู่ที่ความพอเหมาะพอสมของผู้ที่หมุนในการหมุนนั้นผมก็คิดว่าถ้าหมุนถูกวิธีแล้วมันเข้ากับเวลาได้ทันทีแล้วก็จะเป็นหมุนให้ขึ้นอยู่เนื้อการเวลาเลยไม่ต้องหมุนก็ได้อันนี้ท่านหามีความเข้าใจยังไงครับ
ที่ว่าล้อธรรมจักรจะไม่ต้องเข้าถึงความหมุนในดวงจิตของสัตว์นั่นต้องเล็งถึงว่าในกรณีที่สัตว์นั่นบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้ล้อวงล้อธรรมจักรทั้งสี่นั้นก็ไม่ต้องหมุนหรือว่าอาจจะมีก็เพียงวงล้อเดียวคือนิโรธดับทุกข์นั่นแต่ถ้าว่าที่ลึกที่สูงไปแล้วก็ตามความเห็นก็เข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับล้อธรรมจักรนี้เลยก็อยู่เหนือล้อธรรมจักรทั้งสี่นี้ข้อนี้หมายความว่า เมื่อชีวิตของสัตว์วิวัฒนาการจนเกิดความเห็นแก่ตัวหรือเป็นทุกข์แล้วคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายดังปัญหาธรรมจักรข้อแรกที่ว่าความทุกข์นั่นมาจากปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะแต่เดิมนั้นสัตว์ไม่มีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีแต่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกเกิดแล้วก็แตกดับเท่านั้นไม่มีปัญหาหนักอกเกี่ยวกับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ต่อมาสัตว์นั้นมีอวิชชาเข้าไปแทรกไปปนเข้าจึงทำให้การเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์นั้นเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่ามีทุกขอริยสัจปรากฏขึ้นแล้วก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าประสบสิ่งไม่ปรารถนาก็พลาดพลาดแต่สิ่งที่รักชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาซึ่งเรียกว่ายึดในกลุ่มร่างกายหรือขันธ์ห้าทั้งหมดนั้นว่าเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นธรรมจักรอันแรกที่กำลังบดยี่ชีวิตของสัตว์นั้นให้หม่นหมองนี่ธรรมจักรวงที่สองที่จะที่ทำให้เป็นทุกข์นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าความอยากหมายความว่าสัตว์นั้นจะมีความทุกข์เกี่ยวเกิดแก่เจ็บตายหรือพลัดพรากนั้นก็มาจากความอยากมันมีความอยากก็เกิดมีความทุกข์มีปัญหานั้นขึ้นมาทีนี้เมื่อมีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์อย่างนั้นถ้าหากว่าสัตว์นั้นยังไม่มีญาณและไม่มีปัญญารู้ขึ้นมาก็ยังต้องผูกล้อของธรรมจักรสองล้อเนี่ยหมุนบดขยี้อยู่เพียงแค่นั้นเองต่อมาเมื่อมีความทุกข์หนักเข้าก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาที่จะทำอย่างไรจึงจะดับความทุกข์ของตนนั้นได้ก็มีผู้ค้นคว้าแล้วก็พบว่าจะต้องดับความทุกข์นั้นให้หมดสิ้นไปจะดับทำอย่างไรก็หาวิธีพบวิธีที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่ดับความทุกข์ขึ้นมาสำหรับอริยมรรคที่จะดับความทุกข์ขึ้นมาได้นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องต้องเห็นถูกเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นความทุกข์เป็นความดับทุกข์ให้ได้แล้วก็มีความคิดมีการพูดจามีการทำการงานถูกต้องตั้งใจถูกต้องขึ้นมาเมื่อมีความรู้อย่างนี้แล้วก็ดับความทุกข์ในชีวิตที่เป็นความทุกข์นั้นได้ก็เรียกว่าอยู่เหนือความทุกข์ต่อมากลุ่มธรรมชาตินั่นก็เลยเข้าถึงธรรมชาติแท้ๆเดิมๆก็เลยไม่มีความทุกข์ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจะกำจัดความทุกข์ก็จึงอยู่ตรงอริยมรรควงรอบอันที่4คืออริยมรรคนี่เองตามความเห็นก็เห็นว่าอย่างนี
้ผมก็ติดใจตรงที่ท่านหาว่าอวิชชาเนี่ยกับความทุกข์เนี่ยอวิชชาหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
อวิชชาที่จะทำให้เกิดความทุกข์นะครับก็หมายความว่าแต่เดิมสัตว์นั้นก็ไม่มีความทุกข์เพราะเป็นอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าอยู่กับธรรมะหรืออยู่กับพระเจ้าไปตามเดิมแบบนั้นแต่ต่อมานี่สัตว์นั้นเรียกว่ามีความรู้ที่เรียกว่ารู้ผิดก็เรียกว่าเป็นอวิชชาเข้ามาคือชีวิตจิตของมนุษย์เนี่ยจะมีวิวัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวิวัฒนาสูงขึ้นไปก็จึงต้องมีส่วนที่เป็นผิดเข้ามาคืออวิชชาจะผิดขึ้นมาก็เพราะว่าไปหลงไปรู้สึกติดในรสอร่อยของสิ่งต่างๆที่ตนแวดล้อมอยู่นั้นเช่นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเมื่อไปสัมผัสรู้สึกขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกตามสภาพพื้นฐานเดิมแต่เปลี่ยนเป็นว่าพออกพอใจที่ไม่พอใจก็ขัดเคืองขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้อวิชชาก็ตามตกลงไปในความรู้สึกของเขานะเรียกว่าแบ่งเป็นคู่ขึ้นมานั้นอวิชชานี่เกิดมาจากที่สัตว์นั้นไปรู้จักผิดคือแบ่งสิ่งต่างๆให้มันเป็นคู่ขึ้นมาเป็นดีเป็นชั่วถูกอกไม่ถูกอกถูกใจไม่ถูกอกถูกใจอวิชชาก็คอวอตั้งต้นขึ้นมาตรงนั้นนี่คือจุดตั้งต้นของอวิชชาถ้าทำให้สัตว์มีความทุกข
์ถ้าตามธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าคนเราอยู่มันก็มีความทุกข์ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าความทุกข์นั้นเกิดเพราะความเข้าใจผิดบางครั้งบางคราว
ครับ
เพราะความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยก่อเรื่องก่อราวเป็นความทุกข์เรียกว่าสร้างปัญหาขึ้นเองแล้วก็จะหาผู้ตอบปัญหาให้ไม่ต้องการจะแก้ปัญหานั้นใช่ไหมครับ
ครับคือสร้างปัญหาสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หาวิธีดับทุกข์โดยตนเองขึ้นมาสำหรับสัตว์ประเภทแรกหรือว่าบุคคลประเภทแรกขึ้นมาเมื่อทุกข์หนักเข้า มีวัฒนาการมาก็มารู้ว่าจะต้องดับทุกข์อันนี้จะต้องทำอย่างไรก็เลยเกิดผู้คนพบวิธีที่จะดับทุกข์นั้นขึ้นมาที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตกลงก็ได้เงื่อนต้นว่าการศึกษาธรรมจักรหรือหมุนธรรมจักรนี้เพราะเมื่อก่อนมันยังไม่ใช่หมุนเป็นธรรมคือหมุนผิดแบบหมุนผิดก็ต้องการมองล้อที่หมุนถูกเพื่อจะตัดสิ่งที่ผิดนั้นให้ออกไปเสียเราจึงต้องมาศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมในรูปของธรรมจักรมันเช่นวันนี้เพราะเป็นวันที่ประกาศธรรมจักรก็เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจพอสมควรแล้วก็คิดว่าการที่จะหมุนธรรมจักรก็คือใช้ความสังเกตในความสังเกตสังเกตที่ความรู้สึกใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะเหตุว่าธรรมจักรหรืออริยสัจสี่เนี่ยมันก็มีอยู่ในจิตของชีวิตของคนแต่ละคนนั้นคือว่าขณะใดที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมันไม่ปลงมันไม่ปลอดปลงนั่นแปลว่าเรามีทุกข์กับสมุทัยปนอยู่ในนั้นถ้าแยกออกแล้วก็คือว่าตอนที่ไม่ปลงหนักใจนั่นยุ่งใจนั่นก็นั่นแหละเป็นทุกข์แล้วเมื่อสาวหาไปหาเหตุก็จะเห็นว่าในนั้นจะต้องมีความไม่รู้แจ้งต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นยังเกิดหนักอกหนักใจไม่รู้แจ้งคือว่ามีความอยากความยึดในสิ่งนั้นจะมีแทรกอยู่อย่างนั้น
คราวนี้เราอยากจะถามซอกแทรกนิดหน่อยว่าเป็นความหนักอกหนักใจด้วยความทุกข์นี่ใครเป็นผู้เสวยครับใครเป็นผู้รับผล
สำหรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสำหรับหาผู้เสวยนั่นก็ไม่มีมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปรุงกันโดยอวิชชาตัณหาวาทานสร้างขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์ผู้ที่รู้สึกทุกข์ก็คือจิตที่ผิดนั่นเองจิตที่หมุนปรุงไปด้วยอวิชชาตัณหาวาทานสร้างทุกข์ขึ้นมา
ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ความทุกข์เป็นเรื่องก็ไม่มีเหมือนกันนี่ครับ
ความทุกข์ตามแต่สภาพแท้ๆนั้นก็ไม่มี
แต่ปั้นมีจนได้
ครับเพราะอวิชชาสร้างขึ้นตัณหาก่อขึ้นอย่างนั้น
เรื่องของความดับทุกข์ก็เป็นเรื่องไม่มีหรือเป็นเรื่องมีครับ
เรื่องดับทุกข์สทุกข์มีวิธีดับทุกข์ก็จะต้องมีแต่ว่าผู้ที่จะดับทุกข์นั้นไม่ต้องมีก็ได้
ไม่ต้องมี
ครับมีแต่ตัวทุกข์กับอุบายจะดับทุกข
์เนี่ยพูดไปพูดมาก็ออกว่างอีก
ครับ
หมดขยี้มันว่างคำพูดก็นำไปสู่ความว่างแต่ว่าจะว่างมากว่างน้อยก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนสหายธรรมที่รับฟังมาเราจะหมุนมงล้อแห่งจักรคือธรรมะนี้บทขยี้ มิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นมาบางครั้งบางคราวตามสภาวะแล้วก็มีสภาวะที่มันปลอดจากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทีนี้เมื่อยังเหลือแต่สภาวะหรือแรงงานอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะใช้ทำเป็นประโยชน์แก่คนอื่นใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือหมายความว่าการใช้แรงงานคือร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นก็อาจจะใช้ได้โดยสองวิธีสำหรับผู้ที่หมดกิเลสอาสวะที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นท่านก็ใช้ได้ปลอดโปร่งอิสระเลยทำได้เต็มที่นี่สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอย่างนี้ก็สามารถจะใช้แรงงานหรือพลังกายทำประโยชน์แก่ประชาชนไปได้พร้อมกับกำจัดกิเลสของตนไปด้วยเหมือนกันข้อนี้หมายความว่าในการที่เราจะทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกนั้นในการสังคมเกี่ยวข้องก็ดีในการทำงานนั้นจะแบบเกี่ยวข้องกันหลายๆคนก็ดีหรือเฉพาะตัวเองทำเพื่อประโยชน์แก่โลกก็ดีนั่นก็ให้สังเกตวัดจิตใจไปด้วยว่าการทำงานอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะเพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกันหลายๆคนนั้นย่อมจะมีการกระทบกระเทียบกระทั่งกันบ้างเมื่อมีการกระทบกันอย่างนั้นก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องวัดจิตใจว่าผู้ที่กระทบเรานั้นหรืองานที่กระทบในใจเรายุ่งนั้นคือเป็นอาจารย์ตักเตือนจิตใจเราอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราเกิดหงุดหงิดหรือเกิดท้อแท้เกิดโกรธโกรธเคืองก็ถือว่าเราเป็นฝ่ายผิดเองหรือจะถือว่าสิ่งที่มาทำให้กระทบกระทั่งใจเราให้เดือดร้อนหมุนมัวนั้นเป็นข้อทดสอบเราก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่า เรายังหม่นหมองหรือว่าเป็นทุกข์ใจหรือยุ่งใจเพราะเรื่องนั้นแปลว่าเราสอบข้อสอบไล่นั้นไม่ถูกนี่ถ้าหากว่าเรื่องยุ่งยุ่งหรือคนที่กระทบกระทั่งให้ยุ่งเราไม่ยุ่งได้อย่างนี้แปลว่าเราสอบข้อสอบไล่อันนั้นได้หากว่าเราปล่อยชีวิตหรือทำชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างนี้แล้วชีวิตทำการงานหรือทำประโยชน์แก่โลกหรือแก่ตนเองก็ตามนั่นก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะกำจัดกิเลสของตนไปด้วยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามหน้าที่ที่แท้ของเราที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องกำจัดความทุกข์ของเราดังนั้นถ้าเราทำงานหรือเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับคนเราจึงต้องหาวิธีการแก้ไขความทุกข์หรือดับความทุกข์ให้เราฉลาดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจึงจะเป็นการทำที่ถูก
เอาตรงนี้ก็ผมอยากถามสอกแทรกทุกข์อาศัยอวิชชามันเครื่องเกิดขึ้นทีนี้วิธีที่จะกำจัดนะครับญาติโยมไม่ได้ถือเป็นประโยชน์ว่าเวลาทุกข์เกิดใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดทุกข์นะครับบอกเป็นเครื่องมือที่รวบรัด
ทุกข์เมื่อเกิดเราก็ต้องมีสติความระลึกเนี่ยกำหนดรู้ว่านี่เป็นความทุกข์แล้วความทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเรื่องงานมากหรือว่างานยุ่งยากหรือว่ามีคนว่าอะไรเราแต่ทุกข์นี่มันอยู่ที่จิตหัวใจของเรานี่ว่าถ้าหากว่าเรามีสติระลึกรู้ทันว่าเรามีงานมากเราเกี่ยวข้องกับคนมากอะไรมากเราระลึกรู้ให้ทันว่านี่มันเป็นจำเป็นจะต้องเกี่ยวอย่างนั้นแล้วทำจิตให้ปกติไว้คือมีสติคงภาวะปกติไว้ไว้อย่างนี้ทุกข์ก็ไม่ก่อไม่เกิดขึ้นได้นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะระลึกไม่ทันไปนึกว่าอ่ะยุ่งมากบ้างเรื่องมากบ้างอะไรบ้างอย่างนี้หัวใจเราก็ยุ่งไม่ยุ่งแล้วก็คือความเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นอวิชชาพาให้เกิดทุกข์เราก็สร้างวิชชาคือสติปัญญาความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วเหมือนกันหรือถ้าหากว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ให้นึกอย่างที่ว่าเอานี่เราผิดแล้วเราตอบไล่ตกแล้วอย่างนี้มันก็ช่วยด่านกันคือมันจะหยุดไปมีความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้กัน
เรียกว่ามีตั้งคาถาป้องกันและคาถาขจัดนั่นนะมีสองวิธี
ครับ
วิธีป้องกันคือคอยสำรวมสำรวมระวังไว้เวลามันเกิดขึ้นแล้ววิธีขจัดเรียกว่าเครื่องมือในการที่จะเนื้อชีวิตทีนี้ข้อต่อไปก็เกี่ยวกับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นที่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยครับคนที่รู้เรื่องพอจะรู้เรื่องนั้นก็พอจะพูดได้ทำตัวอย่างให้ดูแต่คนที่ไม่รู้เรื่องควรจะวางตนยังไงครับ
ในฐานะเรามีชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายประเภทด้วยกันซึ่งที่เรียกว่ามีทุลีในดวงตาหนาหรือมีทุลีในดวงตาน้อยสำหรับผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยนั่นหมายความว่าผู้นั้นต้องสนใจในทางธรรมเรียกว่าคบสัตบุรุษฟังธรรมสัตบุรุษฝึกหัดตนอยู่ก็เรียกว่าคบกันง่ายหน่อยอันนี้สำหรับผู้มีธรรมด้วยกันและเป็นอยู่กันง่ายแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมที่เรียกว่าเขาหันหลังให้ธรรมหรือเห็นว่าศาสนาเป็นเครื่องที่ไม่ช่วยชีวิตอะไรได้อย่างนี้แล้วเราจะเกี่ยวข้องเราก็จะต้องเกี่ยวข้องอย่างชนิดที่รู้จักผู้นั้นได้ดีอย่างถูกต้องคือหมายความว่าอย่างน้อยเราต้องนึกว่าเราจะต้องไม่ทุกข์เพราะเขาเช่นเราจะต้องเกี่ยวข้องการงานกับเขาอะไรกับเขาอย่างนี้เขาเป็นคนยังไงเราศึกษาให้เขารู้พื้นฐานหรืออะไรของเขาให้หมดจิตใจก็เป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นอย่างไรแล้วพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องเข้ากับเขาอย่างชนิดที่ว่าไม่คล้อยตามเขาไปทุกกรณีถ้ามีโอกาสจะแนะจะสอนเขาได้แล้วก็แนะก็พูดสอนแต่ถ้าไม่มีโอกาสถ้าเขาเป็นนายเราก็คงปฏิบัติงานหรือทำงานนั้นไปตามหน้าที่แต่ถ้าหากว่าถึงเรื่องขัดกันมากเรื่องอะไรกันมากอย่างนั้นแล้วถ้าเราเปลี่ยนงานได้เราก็เปลี่ยนถ้าเป็นเรื่องเปลี่ยนไม่ได้เราก็คงภาวะไม่ทุกข์ของเราไว้แล้วก็เราก็ทำงานไปอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ที่เป็นนายนี่สำหรับผู้ที่เป็นลูกน้องเราถ้าหากว่าเรามีหลักในการทางธรรมะดีนี่เราทำไปด้วยจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็สามารถทำให้ลูกน้องที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่อะไรนั้นเข้ามาในทางธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการเราจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ค่อยรู้ธรรมะหรือว่าเรียกว่าเป็นโลกจัดเป็นนิสัยติดทางโลกจัดนั้น เราก็ต้องใช้สติปัญญาเกี่ยวข้องโดยที่เราต้องถือหลักว่าเราต้องไม่ทุกข์ด้วยและเราก็พยายามช่วยเขาไปแก้ไขเขาไปตามที่จะทำได้ก็เป็นอย่างนี้ครับ
ครับเรื่องถ้าเรายังละยังได้ละกิเลสยังไม่หมดในการไปเกี่ยวข้องมันตั้งมันถูกเกี่ยวถูกข้องนะครับ
ครับ
เหมือนคำพูดที่มีอยู่ในตัวนะครับจึงต้องใช้ความระมัดระวัง
ครับ
ส่วนมากคนมีธรรมะพอสมควรแล้วไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสมันถูกรูปถูกเสียงถูกกลิ่นถูกรสไปเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็ต้องกลุ่มหมกกลุ่มใจหรือว่าเป็นทุกข์ในชั่วขณะหนึ่งคนนี้ก็เป็นวิธีการที่จะต้องขจัดกันต่อไปเพื่อจะให้จิตใจนั้นก้าวหน้าไปสู่อาชีพสูงหรือสู่จุดหมายปลายทางทีนี้ชีวิตที่ว่าในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นเราหลีกไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องต้องอยู่ร่วมหรือว่ามีความเจตนาดีเห็นว่าเราพอสบายอกพอสบายใจก็อยากจะช่วยผู้อื่นนี่เป็นหลักธรรมดาของมนุษย์อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยธรรมะในฐานะที่เป็นธรรมจักรถ้าเพื่อจะหมุนให้ตัวเองที่เหนือตัวเองลงในร่องในรอยของชีวิตที่ต้องแล้วก็ช่วยหมุนหลักธรรมให้ไปสู่คนอื่นด้วยเหมือนที่พระพุทธองค์หมุนพระองค์เรียบร้อยแล้วเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วก็ทรงหมุนธรรมะให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่นวันเช่นวันนี้ผมคิดว่าถึงเราจะช่วยหมุนคนอื่นไม่ได้แต่ก็เท่ากับช่วยปรับความรู้สึกหรือหมุนตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี้คำว่าก้าวหน้าก็คือไม่ถอยหลังก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสันติสุขหรือสันติภาพสำหรับชีวิตหรือจะเรียกว่าว่างนิพพานอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกเพราะเป็นชีวิตที่จะปลอดภัยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ควรจะทำอย่างนั้นนี่ความรู้สึกของผมว่าวันธรรมจักรก็ควรจะทำให้ยิ่งอย่างนั้นเรายังเดินทางยังพยายามใช้ความพยายามความสำรวมอยู่ส่วนท่านมหาท่านมีความคิดความเห็นอย่างไรบ้างในวันเช่นวันนี้ในการที่จะทำเรื่องกับตัวเองหรือคนอื่น
สำหรับในวันสำคัญที่เช่นวันอาสาฬหบูชาวันของพระธรรมอย่างนี้สิ่งที่ควรนึกอย่างยิ่งก็คือว่าอย่างน้อยเราต้องนึกว่าเราเกิดมานี่เราจะต้องไม่ทุกข์ดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นต้องถือว่านั่นแหละคือเราเป็นลูกน้องของพญามารตกเป็นทาสของพญามารแต่ถ้าหากว่าเรามีชีวิตผ่องแผ้วแจ่มใสโดยถูกต้องตามพระองค์ธรรมคือไม่มีกิเลสย่ำยีนั่นแหละคือเราเป็นศิษย์ของพระตถาคตหรืออะไรทำนองนั้นหากว่าเราน้อมจิตตั้งจิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นกำลังใจอย่างมากว่าขณะใดที่เรามีความทุกข์ย่ำยีนั่นเราเป็นทาสของมารขณะใดเรามีความปลอดโปร่งแจ่มใสก็มีธรรมะอยู่ขณะนั้นเราเป็นทาสของพระเจ้าหรือว่าเป็นพระเจ้าที่เองก็สุดแท้พระเจ้าน้อยไปอย่างนี้ก็มีทางเป็นกำลังแก่เราได้ทีนี้ในการที่เราจะกำจัดความทุกข์หรือแก้ไขความทุกข์ของเราที่เร็วๆด่วนๆนั้นตามที่คิดก็เห็นว่าเราควรทำชีวิตอย่างชนิดที่ว่ามีชีวิตก็เหมือนไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่ต้องอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องมาไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นคือหมายความว่าเราทำปลงจิตใจลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็จะปลงก็จะว่างคือหมายความว่าทำอะไรก็ไม่เป็นอันทำแต่ทั้งนี้หมายความว่าเรามีสติปัญญารู้ก่อนแล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเมื่อเรารู้อย่างนั้นเวลาเราจะทำก็ทำอย่างปลงทำอย่างไม่ต้องยึดไม่ต้องติดนะเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรหรือว่าไม่ต้องอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องมาไหนไม่ต้องอะไรหมดถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะปลงมากทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะแบบความเผลอๆอะไรคือมันแจ่มใสมันรู้อยู่ในนั่นเองว่าอะไรเป็นอะไรแต่โดยส่วนลึกก็คือไม่ทำอะไรไม่อยู่ที่ไหนถ้าว่าประคองปรับปรุงชีวิตให้เป็นไปอย่างนั้นก็จะปลอดโปร่งมากเรียกว่าเป็นการปฏิบัติอริยมรรคได้อย่างเร็วหรือรวดรัดด้วยเหมือนกัน
ตกลงว่าอริยมรรคในทางหมดที่อยู
่
ไม่ต้องมีที่อยู
่
มีที่อยู่แล้วยังมีทุกข์อยู่ตามความรู้สึกไม่ต้องมีที่อยู่เหมือนที่ว่าตอนต้นว่าไม่ต้องมีเวลาพอหมดเวลามันก็หมดทุกข์ถ้ายังมีเวลาก็มีทุกข์ทีนี้ก็หมดที่อยู่อีกตกลงไม่ต้องมีที่ที่ในที่นี้คือที่รักที่ชังความหมายอย่างนั้นไหมครับ
กราบหมายถึงอย่างนั้นด้วยก็ได้
คือที่ตั้งของอวิชชาตัณหา
ครับ
ก็เลยหมดที่นะยังเหลือแต่สติปัญญาเป็นเครื่องแจกใสในการที่จะใช้ชีวิตใช้แรงงานให้มีประโยชน
์ครับ
นี่อันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมคือหลักอริยมรรค
คือการที่เรากล่าวกันอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นการทำให้ชีวิตไม่ติดข้องในสิ่งใดนั่นเองหมายความว่าเมื่อชีวิตไม่ติดข้องในสิ่งใดปุริทีคือไม่ถูกปรุงด้วยสิ่งใดนั่นแหละจะเป็นชีวิตที่อิสระหรือว่างหรือเป็นนิพพานคือเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งชีวิตที่ปลอดโปร่งอย่างนี้จะทำประโยชน์อะไรก็ทำได้อย่างสะดวกมากคือไม่มีความอึดอัดขัดใจเพราะเหตุว่าถ้ารู้สึกอึดอัดขัดใจมันก็นึกว่าอานี่เราทำอะไรขึ้นมาแล้วมันมีความหมายว่าทำว่าเป็นว่าอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าได้อิสระปลอดโปร่งดีเราก็ไม่มีการไปการมาการหยุดการทำอะไรการกินอะไรการไปไหนมาไหนถ้าทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตเราอิสระมากมีชีวิตอยู่ในโลกก็อยู่อย่างสบายหรือมันเท่ากับว่าไม่มีชีวิตนั่นเองนั่นแหละคือตัวธรรมะที่ดีที่แท้และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชีวิตแต่ข้อนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีหลักรู้ในด้านของชีวิตเรามันดีพอแล้วว่าอะไรเป็นอะไรหรือแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็ต้องเป็นส่วนที่เรามองแล้วรู้ก่อนคือหมายความว่าเรารู้ว่าชีวิตเราเกิดมานี่เราเป็นอยู่นี่เราจะต้องให้มีจิตไม่หนักไม่หน่วงไม่เป็นทุกข์ที่จะทำจิตไม่ให้หนักไม่ให้หน่วงเป็นทุกข์จะทำยังไงเราก็จะต้องไม่ติดต่อสิ่งต่างๆมีทรัพย์สมบัติมีลูกมีหลานมีเลนมีหน้าที่การงานมีอะไรนี่เราก็จะไม่ติดเมื่อเราจะไม่ติดเราไม่ทุกข์นี่ทำยังไงไม่ติดไม่ติดก็คือไม่ทำอะไรไม่อยู่ที่ไหนไม่ไปไหนไม่มาไหนไม่อะไรทั้งหมดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละคือไม่ติดเมื่อไม่ติดอย่างนี้แล้วจิตกายวาจาจิตนั้นมันแจ่มใสมันก็เลยทำอะไรอย่างชนิดอิสระไปหมดเนี่ยความหมายก็เป็นอย่างนี
้ครับที่ว่าไม่ติดนี่ก็คงจะต้องไม่มียางครับที่เขาทำติดชัดจะมียางคือมีตัณหาอย่างเดียวครับไปทำอะไรติดทุกทีไปดูติดตาไปฟังก็ติดหูไปมีทรัพย์มีสมบัติแล้วมันติดขึ้นมาเพราะอาศัยคืออย่างเดียวอวิชชาตัณหาเครื่องจับพาตลอดเวลาฉะนั้นเรารู้จากวิธีในการที่จะสำรวมระวังและวิธีขจัดอย่างเดียวนี้มันก็ขาดไปหายไปขาดไปหายไปมันก็สูญสิ้นไปก็เป็นชีวิตที่ไม่ติดขัดเมื่อชีวิตไม่ติดขัดก็เท่ากับไม่มีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคมันก็อย่างที่ท่านหาว่าไม่มีเรื่องตามธรรมชาติหรือตามธรรมดานี่มันก็ไม่มีเรื่องแต่ว่าคิดว่าคนเราทำมีเรื่องกันจนได้คือทำเกินออกไปทำเกินก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาในแง่ที่ว่ามองชีวิตตามที่มันเป็นจริงหนึ่งจริงตามธรรมชาติไอ้สองจริงที่มันหลอกลวงก็คือจริงแบบไข่นิโรธกับจริงแบบไข่ทุกรวมความแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องสนใจและศึกษาให้เพียงพอในการดำเนินชีวิตไปสู่มรรคปลายทางให้มันสิ้นสุดกันเสียทีเวลาก็พอสมควรแล้วก็ขอนิมนต์ท่านมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้สนทนาเพื่อเป็นการฆ่าเวลา
จะสรุป
เรื่องเวลา
สรุปเกี่ยวก็พอสมควรแก่เวลาก็คือว่าหลักที่เราจะต้องกระทำหรือนึกถึงเป็นประจำวันนั่นคือหลักที่เราจะมีชีวิตปลอดโปร่งหรืออิสระไม่มีความทุกข์เมื่อเราจะไม่มีความทุกข์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรในฐานะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานกับคนนั่นคนนี้กับทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานอันนี้เราก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชนิดที่รู้เท่าทันว่าหน้าที่การงานก็เป็นหน้าที่การงานหน้าที่การงานนั่นจะทำอย่างเป็นทุกข์ก็ได้คือในเมื่อเรามีอวิชชาตัณหาเข้าไปปนในการงานก็จะมีความยุ่งใจทุกข์ไปพลางทำงานไปพลางแต่ยังมีงานอีกอิสระอีกชนิดหนึ่งคือเราทำอย่างที่สำนึกว่า การงานคือธรรมะธรรมะคือการงานชีวิตที่อยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ทำการงานที่ดีที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่ของเรานั้นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมกันนั้นเราก็วัดจิตใจไปด้วยว่าถ้าทำเกิดยุ่งใจอันนี้เป็นทุกข์แล้วใช่ไม่ได้ผิดแล้วก็ทำไปอย่างที่ไม่ต้องอยู่ดังนั้นอาศัยการงานเพื่อให้ละกิเลสตัณหาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันที่ในกรณีมีลูกมีหลานซึ่งก่อความยุ่งอย่างมากเพราะลูกหลานนั่นเป็นสิ่งที่เรารักเมื่อรักมากก็ทุกข์มากอย่างนี้แล้วเราก็อาศัยลูกหลานนั่นเป็นเครื่องเป็นสะพานเดินทางไปนิพพานได้เหมือนกันคือหมายความว่าลูกหลานเวลาเขาประพฤติไม่ดีไม่งามเราก็แนะก็สอนเราจะแนะสอนด้วยวิธีไหนด้วยจิตใจเยือกเย็นละมุนละม่อมหรือว่าด้วยจิตใจโกรธโมโหลงไปด้วยถ้าว่าเราสอนด้วยจิตใจมีเมตตามีปัญญาบางครั้งก็ต้องดูต้องตีตามกรณีแต่ทำด้วยเมตตากับปัญญาอย่างนี้แล้วการสอนลูกหลานนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อให้ถึงนิพพานได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรามีลูกหลานไม่มีจิตใจเพียงพอแล้วเราก็ตกนรกเพราะลูกหลานเหมือนกันซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพุทธบริษัทที่นี้เราเกี่ยวข้องกับใครๆก็ตามก็มีทางเกี่ยวข้องได้ทั้งที่เป็นธรรมะและไม่เป็นธรรมะเกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นธรรมะก็หมายความว่าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้แล้วเราก่อกิเลสหรือเพิ่มกิเลสให้แก่เราและแก่เขาอย่างนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นธรรมะจะเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมะก็คือว่าเอาผู้ที่เราเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั้นมาเป็นเครื่องตรวจตราจิตใจของเราอยู่เสมออยู่เรื่อยๆหรือมีโอกาสเราก็แนะก็สอนพูดธรรมะไปอย่างนี้แล้วการเกี่ยวข้องกับคนหรือสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นอุบายเป็นเครื่องมือช่วยเราเข้าถึงธรรมะได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตในฐานะเราเกี่ยวข้องไม่ว่าเกี่ยวข้องกับการงานมากมายอย่างไรก็ตามหรือกับคนนั้นคนนี้กระทั่งคนพาลหรือบัณฑิตก็ตามเป็นเครื่องมือให้เราเข้าถึงธรรมะได้ทั้งนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนี้ไม่มีขัดกันไม่ว่าในกรณีไหนๆไม่ว่าจะต่ำจะชั่วจะสูงจะอย่างไรก็ตามล้วนแต่เป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่เราจะชนะทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นสรุปใจความสั้นๆอีกทีก็คือว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นได้ก็ด้วยมีวิธีคือมีสติระลึกรู้เท่าทันอยู่เสมอว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างที่เราไม่เป็นทุกข์จะไม่เป็นทุกข์ทำยังไงก็คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งนั้นเห็นว่าสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเราจะให้มุ่งมั่นตรงตามความประสงค์ของเราเสมอนั้นไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องไม่อยู่ที่ไหนไม่ทำอะไรไม่ไปไหนมาไหนไม่อะไรทุกอย่างนั่นแหละจิตจริงจะไม่คล้องติดกับสิ่งต่างๆสมตามธรรมที่ว่าเธอจงทำจิตให้ไม่ติดคล้องในสิ่งต่างๆเธอแล้วเธอก็จะสำเร็จตามธรรมที่มีอยู่ในหนังสืออะไรเล่มหนึ่งนั้นก็ขอสรุปเพียงเท่านี้
หมดแล้วเรียกตะไคร้ตะพร้าวคุณนะครับ